Това е предаването за международен обзор на програма Хоризонт, събота 150. Аз съм Никола Миладинов. Тази седмица, уважаеми слушатели, парламентарната група на ГЕРБ и народни представители от други групи внесоха в Народното събрание проект за нов изборен кодекс. Програма Хоризонт на Националното радио, знаете, ви информира подробно през тези дни с различни коментари и събеседници за различните аспекти на този изключително важен законопроект, който трябва да регулира избирателната ни система и да прекрати злоупотребите. Днес обаче в предаването Събота 150 ние ще се спрем само на онази част от кодекса, която засяга правото на основните на българските граждани да гласуват извън територията на страната, т.е. в чужбина. Три са основните линии на разговора, който предстои да проведем. Ще има ли достатъчно равноправен достъп на хората в чужбина до изборни секции? Ще избират ли имигрантите собствени депутати в многомандатен район? И кой какво мисли за гласуването по интернет? Гости в студиото сега са депутатите от ГЕРБ, господин Тодор Димитров, и от Атака, господин Явор Нотев. Здравейте!
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 Надявам се на пряката ни линия вече да и господин Димчо Михалевски от БСП. Чакаме все още връзка с него, казват ми колегите. Очакваме в студиото да се присъедини и господин Борис Марков, който е председател на изборния щаб на СДС. Но ние започваме разговора с представителя на управляващата партия ГЕРБ, господин Димитров. Току-що ми казват само, че господин Димчо Михалевски вече е на пряката ни линия. Господин Михалевски, чуваме ли се?
Да, чуваме се прекрасно. Добър ден на всички, на слушателите и на вашите гости.
Благодаря ви, че сте с нас. Господин Димитров, ГЕРБ внесе проекта за избирателен кодекс. В него има няколко неща, които будят притеснение, след като много се изговори преди още внасянето на този проект, най-вече свързано с разкриването на избирателни секции в чужбина. Големия спор, само за припомнене на слушателите, беше какъв да е броя на тези секции, тъй като основно се знаеше, че трябва да бъдат разкрити в дипломатическите ни и консулските представителства в съответните държави, както до сега в посолствата, но спорът беше дали да се разкриват и извън тези посолства, в други градове в съответните държави, където български граждани желаят да упражнят вота си. Сега, на миналите избори, за да се разкрие избирателна секция извън посолството или дипломатическото консулство на Република България в съответната държава, гражданите там трябваше да заявят писмено това желание в този район, като прагът беше минимум 100 заявления. Този праг, преди да беше внесен закона, имаше от вашата партия обещание, че ще бъде намален. Сега в проекта виждам, че всъщност прагът се запазва на 100. Само да кажа за слушателите, че току-що към нас се присъединява и господин Борис Марков от СДС. Здравейте!
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Извинявам се за пресипналия глас, загубен в подкрепата на един български отбор.
Господин Димитров, какво мислите за прага? Дали трябва да остане 100 заявени гласове, за да се разкрие секция изборна в различно от тази в посолствата?
Да, първо това, което е важно и трябва да кажем по тази тема е, че в новия проект за избирателен кодекс ние сме разписали ясни правила, като вече във всички секции, които ще бъдат образувани извън Република България, ще има участие и на българската държава. Това е много важно да се каже. И в този контекст ние в проекта за избирателен кодекс действително сме оставили този праг от 100 заявили желание да гласуват, след което след тази заявка ще бъдат открити секции и извън българските представителства, но само там, където законодателството на съответната държава позволява това.
Така, преди да преминем към този аспект, който вие споменахте, веднага питам господин Явор Нотев, вие съгласни ли сте ограничението за разкриване на секция извън консулските и дипломатическите ни представителства да остане 100 заявления минимум?
Аз бих подкрепил изявлението на господин Димитров, че текстовете, които регламентират начина на разкриване, условията за разкриване на секция в чужбина извън дипломатическите и консулските представителства, имат и по-важни, и по-успешни решения от досега действащата законодателна уредба. Но що се отнася до конкретното число на заявителите да гласуват в такива секции, принципно ние нямаме възражения. Възраженията, коментарите по повод на начина, по който ще се организира гласуването в чужбина, вече заявени, частично бяха взети предвид при изготвянето на този проект. Имам предвид възраженията и опасенията, които представената в парламента партия Атака имаше на база на досегашната практика и опит за изкривявания на изборните резултати. Бяха взети предвид, но от тук нататък ние, разбира се, ще имаме още претенции за изчистване на текста. Конкретно на вашия въпрос. Да, нямаме принципно противоречие във връзка с посоченото число на заявителите за организирана секция. Разбира се, при спазване на другите условия. Именно да. Вътрешното законодателство на чуждата страна да позволява това и да са спазени с другите
предпочитания. Да, нека да уточня, че всъщност опасенията бяха след изборите в Турция, предишните парламентарни избори, където се разкриха прекомерно голям брой изборни секции там за в несъответствие с други държави, където такива гласове не можаха да се съберат над 100 желаещи в различни градове извън посолствата, където са ни, за да хората да гласуват. Затова искам да попитам сега на господин Димчо Михалевски. БСП ще подкрепи ли точно това ограничение да остане същото като предишния закон, който всъщност беше прият по времето на предишното правителство?
Благодаря ви. Първо трябва да отбележа, че тази тема за гласуването извън страната беше една от важните теми, които в работата на временната комисия отделихме доста време. Чухме и много различни мнения на парламентарни представените партии, на извън парламентарните партии, както и на неправителствения сектор. Ние считаме, както и вносителите се направили, че този прак е технологично да се запази не само защото до сега се е прилагало, а и защото новите мерки, които са разписани за гарантиране на присъствие на представител на държавата във всяка една секция, която се разкрие извън дипломатическите и консулските служби, както и в самите посолства и консулства на България, както и възможността и задължението да присъстват и представители на парламентарните партии, е необходимо все пак да запазим този пак, като разбира се това е съчетано с много широка информационна кампания, както от страна на Министерство на външните работи, за да може да вземе гаранции на нашите съграждани извън страната, предварително да знаят и да могат да заявят своето конституционно право да гласуват. Така че ние подкрепяме този прак заедно в пакета с останалите мерки, които са разписани в кодекс.
Каква е позицията на СДС? Сега ще чуем от господин Борис Марков.
Ако изборите ще се провеждат по начина, по който бяха до сега, т.е. на хартия, на бюлетина, този прак е разумен. Други въпросът, че тези заявления, знаем, както и на последните избори, имаше огромни манипулации с подаването на заявления за гласуване в чужбина, т.е. откриването на секции. Визирам най-вече Турция. Ние сме преценени от един друг факт. Нека оставим Турция на страна за секунда. Самият текст, че секциите ще бъдат откривани в консулски служба, но в определени държави спрямо местното законодателство ще бъде допускано образуването на секции извън консулските служби, разделя българите в чужбина на две категории. Това от СДС категорично няма да го подкрепям, защото тук ще ви дам следния пример. Например, Испания, Белгия, там може спрямо местното законодателство. Но с какво са по-различни българите, които работят в Испания или които живеят там, от българите, които са, например, във Франция, където е невъзможно? Защо в Русия няма да е възможно? А в Белгия ще е възможно. Няма в Германия. Българската диаспора е малка.
Значи тук визираме член 74, всъщност, в който се казва, че наистина ще бъдат организирани такива секции само там, където това е позволено по закон. Знам, че също в Германия, че в Германия също не е позволено това.
Ще ви го кажа до момента каква информация имаме. В Испания и в Белгия ще бъде позволено, но в Германия, Франция и Русия няма да бъде позволено. И тук визирам така европейски държави. Но аз искам да се върна малко по-назад. Затова изискване от 100 души да подадат заявления. Вижте, това изглежда разумно решение и може би ще бъде прието с консенсус, но ние трябва да се върнем още малко по-назад. Това е решение, когато продължаваме да гласуваме на хартия. Защото принципната позиция на СДС е категорично в чужбина да бъде дадено право на всички българи, независимо в коя държава са, да упражнят правото си на глас. За нас акцента е не какви права ще им дадем, а върху честността на изборите. В този смисъл приемането на едно гласуване с терминали е по електронен път. Би позволило на всички българи в чужбина, без да се регистрират, без да обявяват предварително желание, достатъчно е те да са български граждани, имащи 18 години, т.е. право на глас, да отговарят на критериите, да имат избирателни права, те да отидат и да упражнят правото си на глас в изборния ден. Да. Тоест, нашата позиция е максимално да улесним българите в чужбина.
Да, гласуването по интернет ще обсъдим след малко, но тъй като разкриването на секциите е много чувствителен въпрос, много дружества на български граждани в чужбина се свързаха с нас с притеснението, че това ограничение, което се налага в този проект, всъщност няма да им позволи да гласуват, тъй като те са далеч от нашите посолства. И също така 100 заявления едва ли ще се съберат в този район. Какво да правят тези хора? Отново се връщаме към Тодор Димитров от ГЕРБ.
Аз мисля, че няма проблем с събирането на такива заявления, тъй като в крайна сметка ние сме дали възможност и по електронен път да бъдат подадени заявления. Така че в тази връзка няма притеснения. Относно другия въпрос, защо се съобразяваме с законодателството на приемащата държава?
Да, наистина няма ли, както господин Марков каза, дискриминация да се получи в едни държави да може, пък в други да не може?
Съгласете се, че няма как ние да не се съобразим с съответните законодателства и въпреки законодателството на дадена чужда държава, ние да разпишем в нашия кодекс нещо различно. Просто това според мен е недопустимо и е според мен популизъм да се каже, че ние по някакъв начин ограничаваме правото на определени граждани в определени държави да не могат да гласуват. Аз считам, че в условията на взаимност няма как в нашия кодекс да не се съобразим с съответното законодателство на чуждата държава.
Извинявам се, но тук категорично не мога да се съглася, защото основната цел на българския законодател, на българския парламент, на избирателния кодекс е да осигури равни права на всички български граждани, независимо къде се намират те. И тук кого заблуждавам? На всички не е ясно защо е направено това нещо. Но аз за това не ви дадах пример с Турция. Аз ви давам пример с други европейски държави. Българите във Франция не са по-различни от българите, които са в Испания. Не може да улесняваме едните за сметка на другите. Тоест, след като цялата компетентност, след като цялата експертиза е стигнала само до тук, по-добре ще е да осигуриме равните права и честността, отколкото да се опитваме популизъм да въвеждаме, т.е. за определени държави ще бъде по-лесно. Всички трябва да са равни.
Тук искам да вметна само, че поканихме представител на Движението за права и свободи, но те по тяхно решение не предоставиха такъв. Но тъй като ще стане въпрос именно за Турция, господин Нотев, кажете, не ви ли прилича, че този закон е изцяло изработен така, че именно да се елиминира точно това, което се случи в Турция?
Взимаме темата от конкретно посочен от вас текст и става дума за една бележка в края на текста на алинея 1 на член 74 от предложения законопроект, в който се заявява изрично, че ще се спазва законодателството на съответната държава. Извинете, но ако това се премълчи, то няма да промени същността на процедурата и начина по който ще се организират секциите, защото няма как да се организират в разрез с законодателството на съответната държава. Тоест, ние бихме могли да говорим за това, че ще се направят съответните постъпки за организиране на секция при наличие на останалите предпоставки и тогава ще получим отказ, защото местното законодателство не разрешава, може би като проява на посегателство над националния и държавния суверенитет. Това е въпрос на национално законодателство.
Да, нека...
само да отговоря на вашия въпрос. Аз не намирам, че тук се срещаме с популистско решение или израз на законов текст, който се предлага, който няма своите последици и своя разум. Той е така, както трябва да бъде. Въпросът опира до следното. Наистина ще има фактическо ограничаване на правото на упражняване на глас на български диаспори в съответните страни, където местното законодателство не позволява. Ние това няма как да го отречем, то е така, но то е последица от решение на местното законодателство. И тук мога към настоящия момент само да обърна внимание на това. Ако обаче желанието да се упражни това право на глас е достатъчно мотивирано и достатъчно силно, то може да стане в секциите, които ще бъдат организирани в посолствата и, и консулските представителства. Значи, фактическата преграда от едно отстояние на населеното място, в което живее даден български гражданин в чужбина, там където се установил, и това, че той ще трябва да преодолее това разстояние, за да отиде да упражни правото си на глас, разбира се, е неудобство, но то не е решаващо, то не е отказ от това неговото право да бъде упражнено.
Нека да дадем думата и на господин Димчо Михалевски. Господин Михалевски, смятате ли, че този закон наистина решава проблемите или създава нови, специално за ограниченията? И знаете ли, всъщност, да речем Турция, дали според нейното законодателство е забранено или не е забранено да се разкриват секции извън дипломатическите представителства?
Аз искам първо да отбележа и да се обърна чрез вас и ефира към всички български граждани извън страната, че наистина през цялото време Временната комисия в нейният фокус стоеше това да гарантираме максимална възможност на тези граждани да упражнят своето право. Така че това, което каза господин Марков, че е по-справедливо едва ли не да ограничиме само до дипломатическите и консулските служби да си гласува извън страната, аз не мисля, че е правилно. Още повече в контекста, че ние започваме и първите крачки в пилотния проект за електронното гласуване, което вече би станало в разрез с принципа. Разширяваме възможността чрез електронно гласуване, но ограничаваме само до дипломатическите и консулските представителства. Това, което господин Нотев каза, е абсолютно точно. В член 75 не се ограничава правото в нашите представителства да има повече от една секция, така че всъщност ограничителното условие, което обаче не ограничават правото на глас, е преодоляването на разстоянието до съответното консулство или посолство в съответната държава.
Именно това беше и повод за протести от много българи на миналите избори, господин Михалевски.
Вижте, това е стъпка в, аз сметам, че в сега разписаните текстове в кодекса, начина по който те ще бъдат информирани, са по-добри от досегашното законодателство, което също беше извървяло определени стъпки в посока да даде право на българските граждани. Но сам разбирате, че българската диаспора в чужбина е доста многобройна вече. Тя е вероятно над 1,5 милиона граждани, разпръснати по много различни места. И вече когато достигнем до електронното гласуване като пълен модел, който аз съм сигурен, че ще се случи в бъдещето, този проблем ще бъде преодолян. По отношение на Турция, аз смятам, че, разбира се, не съм конкретен специалист за законодателството на Република Турция, но аз смятам, че там няма проблем, както и в държави, които бяха споменати, като Белгия и Испания, да си разкриват секции, както между другото, доколкото знам и в Съединените американски щати. Така че ето това е едно от нещата, които трябва да използваме, но пак подчертавам, и това е разписано, и това беше в центъра на вниманието на комисията, която изработваше кодекса, да гарантираме, че ще има ясни правила по съставянето на списъците и по провеждането на самото гласуване, което до сега беше в известен смисъл порок за изпълнението на конституционното право на българските.
Преди да преминем към другата тема за електронното гласуване, господин Борис Марков, искам отново да изясните какво ще направи вашата синята коалиция при това положение. Вие ще подкрепите ли този текст или ще настоявате между първо и второ четене някакви промени да се направят, ако може да бъдете наистина по-конкретен?
Първо ще се съглася с господин Нотев с това, което цитира, но с едно но. За нас акцента в този случай не е да дадеме по-голям достъп, за нас акцента е върху честността на провеждането на изборите. Тоест не можем да делиме българските граждани. По никакъв начин. Добре. В този смисъл това не го приемаме. И още една бележка. Аз не приемам и БСП да са загрижени или БКП за българите в чужбина, които са основни виновници и изобщо да имаме такава огромна диаспора през последните, вече стана 65 години в чужбина, и това мисля, че всички тук стоят.
Но кажете какво ще направите, каква ще
е политиката ни? Категорично ще настояваме последния начин, ще го кажа абсолютно максимално точно и откровено. Ако изборите се провеждат по същия начин, ако остане гласуването с бюлетини, ние ще настояваме категорично изборните секции да бъдат само в консулствата и да бъдат осигурени равни права на всички. Но ние ще направим предложение за електронно гласуване не по интернет, а чрез изборен терминал. Ако това бъде прието от нашите колеги в парламента, ние ще настояваме за разкриване на секции навсякъде, където има български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас. В този смисъл, решението дали да има само в консулства и дипломатически мисии, при гласуване с бюлетини, само там. Ако въведат електронно гласуване, което е гаранция за честност на изборите, навсякъде.
Добре, ако при положение, че се разкриват повече и повече секции, тъй като закона въвежда изискването, освен държавата в лицето на Министерството на външните работи да изпраща свой представител във всяка една секция, за да се контролират нещата, и партиите да предлагат свои представители, нали така?
Така.
Ако дори се стигне до там, че се разкрият повече секции, ще има ли достатъчно гарантирано финансиране? Все пак говорим за много държави, наистина много хора, и възможно ли е това да се случи, всъщност да се окаже така, че по закон държавата да е длъжна да разкрие секции на определени места, но да не може да изпрати хора или политическите партии да ни изпратят всяка една от тях свой представител, и съответно след като минат изборите да завалят отново едни жалби за това, че в съответните секции не са били спазени правилата и така нататък. Господин Димитров, какво мисля?
Не, аз мисля, че тези правила и тези мерки, които сме разписали в тази част на кодекса, в достатъчна степен гарантират участието на държавата, включително дават възможност и на всяка сериозна политическа партия и политическа сила да изпрати свои представители и по този начин да се гарантира законосъобразното протичане на изборите в чужбина. И в тази връзка аз мисля, че тук подходът, който сме предложили в изборния кодекс за гласуване в чужбина, е достатъчно добър, балансиран и в своята цялост ще може
практически
да
изпълни функции.
Практически е изпълним, да. Мисля, че практически е изпълним, и голямата част от комисията, която изготви изборния кодекс, се обедини около този модел.
Гласуването от дистанция интернет. Това, което ме смущава в така предложения кодекс, е член 203, който се казва, че при произвеждане на всички видове избори, гласуването по електронен път чрез интернет е експериментално.
За пореден път.
Значи това се въвежда в закон. Аз разбирам да е експериментално на първите, вторите, третите избори пробно, защото има технически подробности, които естествено може да възникнат грешки и проблеми. Но защо е записано в закона като че ли край? В смисъл, експериментално е това, не означава, че за всички избори ще е експериментално. Не трябва ли после да се променя отново този закон? Какво значи експериментално?
Да, може би тук трябва да дадем малко повече пояснения. Идеята, която е заложена в кодекса, е наистина да има експериментално гласуване по интернет. Това е и общата европейска практика. Във всички страни, в които се въвежда гласуване по интернет, е имало такова експериментално гласуване. Идеята е след провеждане на това гласуване да се направят съответните анализи, да се види къде са пропуските, тъй като от експертите бяха изказани сериозни притеснения, че и при този вид интернет гласуване е възможно да има манипулации, контролиран вод и така нататък. Така че в тази връзка мисля, че всички ще се обединим, и се обединихме около тая идея. Първо да има експериментално интернет гласуване, да направим съответните анализи, съответните корекции, било то в кодекса или чисто технически, тъй като тук е много важно чисто технически как ще бъде изработен този модел на гласуване, и едва тогава ние да въведем в кодекса съответните промени и да се гласува за всички видове избор или за конкретния вид избор, вече въпрос на политическо решение и на разписване в кодекса.
Атака ще подкрепи ли гласуването по интернет, господин Нотев?
В този вид, с изричното и начално изявление, че гласуването е експериментално, не намираме причина да се противопоставим на на това ново въведение, защото то е нов път за осигуряване на една по-висока активност и нова възможност за това по-леко да се упражни едно право, така че да няма чисто практически съображения гражданина да не отиде да гласува поради липса на време, разстояние и така нататък. Намирам, че е удачен законодателния подход с въвеждането на условието за експерименталния характер на този вид гласуване.
Който предполага нова поправка на закона.
Поправка ще има. Поправка ще има в един момент, в който се оценят последиците от това ново въведение, което се отнася не само до начина и метода на гласуване, то се отнася до евентуални проблеми, свързани с компютърната грамотност на, на гражданите, които биха упражнили правото на глас. Значи това, за което говори господин Марков, във връзка с преодоляване на разстоянията до секциите в чужбина, тук има едно, бих казал, по-високо измерение. Бихме могли да поставим въпроса дали са равнопоставени българските граждани, българските избиратели, именно с това нововъведение. Ако ние приемем, че всички неща са наред, т.е. и достатъчно е нивото на компютърна грамотност, достатъчно гарантирани са резултатите от евентуално изкривяване по този начин заявени, то тогава няма никаква пречка да твърдим, че още сега гласуването по интернет следва да бъде заявено като един действащ модел, не експериментален, а постоянен, като законово решение, и тогава вече да отпаднат другите въпроси, които сега обсъждаме с вас.
Нека
но, не
само...
е още, но не е още времето.
Да, ще нека само... Този вид. Да, господин Димчо Михалевски, първо искам да чуя. БСП, какво мисли за гласуването по интернет в така представената му част в закона?
Значи ние при широките обсъждания, които направихме в комисията, категорично подкрепихме да тръгнем в посока осигуряване гласуване по интернет, защото това е модерният подход, с който ще решиме достъпността на всички български граждани. Разбира се, тук това, което отбеляза господин Нотев, е абсолютно справедливо, доколко компютърната грамотност на всички български граждани еднакво и ще могат да употребят този метод, но в крайна сметка ние сме длъжни като законодатели да разпишем. Аз мисля, че това, което ви притеснява господин Миладинов, че експериментално с ясното съзнание сме си поставили цел, че още на следващите избори, които са следващата година, то ще бъде приложено, а от резултатите, които ще получим, защото все пак имахме определени изисквания, да не ги нарека съмнение, как ще се гарантира срещу манипулиране на вота сигурността, честността и съвършенството на това действие, разбира се, при съхраняване тайната на вота на българските граждани. Ние подкрепяме и смятам, че тук имаме пълен консенсус в тази посока. Но искам да отбележа нещо друго за машинното гласуване, което обърна господин Марков внимание. Значи обсъждахме го много сериозно във временната комисия, но считаме, че то не ни решава въпроса. Още повече има и примери, където е било приложено в Европейския съюз, примерно в Германия, след това е забранено. Така че смятаме, че не бива да обръщаме внимание на този тип гласуване, ако сме се насочили към по-всеобхватни и модерен, каквото е гласуването по интернет.
Борис Марков, СДС.
Категоричната позиция на СДС е за подкрепа на електронното гласуване във варианта интернет и чрез изборни терминали. Но думичката е експериментално. Първо, тя вече за пореден път гласуваме експериментално. И все си остава експеримент. И второ, начинът, по който е заложено в изборния кодекс, е заложен това да бъде неуспешен експеримент.
Защо?
Защото акцента в гласуването по интернет, говоря специално, да, наистина има достъп, увеличено, улеснява се достъпа, но тук акцента е следния, гарантира ли се сигурността на вота. И по начина, по който е заложен, това ще бъде един неуспешен ангажимент, ще се окаже, че има манипулации и това ще отпадне завинаги като перспектива за България. В момента има само Естония, която има успешен модел на гласуване по интернет, но там няма феномена купуване на гласове. И ние трябва да се съобразяваме с родната реалност, когато манипулациите, подмяната на вота на избирателите са основният проблем и когато гарантираме честни избори, тогава трябва да разширяваме как гражданите да имат по-лесен достъп до, до, до гласуване. Това е основно и трябва да се разбере.
Само,
но
че...
въпросът с терминалите. Терминалите гарантират честни избори. В ГЕРБ, в Атака, в момента има уникалния шанс да дадат отговор на този въпрос, който всички се задаваме. Защо в България прехода не приключва? Отговор на Синята коалиция, защото нямаме до момента на 100% честно проведени избори и излъчени на 100% легитимна власт. Не отхвърляйте варианта с гласуване с терминали. Нито е толкова скъп, нито има каквито и да било проблеми. Една Бразилия гласува с терминали преди няколко
дни. Да, но не искам да отклоняваме наистина терминалите, може би са важен аспект, но, но в крайна сметка тук става въпрос за достъпа на всички граждани до гласуване. И ако някак си може всеки да, да гласува, то това е независимо в коя точка на света се намира, това е може би чрез интернет. И вашия аргумент, че всъщност...
Манипулациите ще бъдат безкрайно лесни много... по начина, по който в момента се въвежда експериментално и обрича експеримента.
Не е ли вдигането на избирателната активност чрез интернет точно правилният вариант да се избегне корпоративния вод и купуването на гласове, защото когато има повече хора, които са гласували...
Тук допускате една жестока грешка, защото точно корпоративният вод ще бъде упражнен чрез това електронно гласуване. Защото, задавам ви следния въпрос, на един компютър, който вече е извън избирателната секция, който не е под контрола на ЦИК или съответната комисия, която е там, как ще спрете 10 човека да седнат един след друг и те пред очите на контролиращия да гласуват по начина, по който той иска? Как ще бъде спряно това? След като достъп до интернет имаме навсякъде. Първи много важен въпрос. Втори много важен въпрос. Къде е гаранцията за анонимността на вота? Как един човек, като седне пред компютъра и до него седи друг, той наблюдава неговия глас? Къде отива това гарантирано право от Конституцията за анонимност на вода?
Господин Димитров, няма ли наистина, така както е заложено в закона, предпоставката за да се разочароваме от това експериментално гласуване и всъщност да няма изобщо поправка в...
То е заложено да се провалим с този вид електронно гласуване.
Аз мисля на първо място, че е несериозно да предопределяме дали ще един такъв модел ще е успешен или няма да е успешен. Има заложени конкретни мерки, точно в противодействие на този контролиран вод. Но всички тези аргументи, които колегата току-що изказа, те са точно в подкрепа на това, че е задължително да има такова експериментално гласуване по интернет, след което да се видят евентуално пропуските, да се анализират, да се вземат съответните мерки, за да може, когато наистина въведем този модерен начин на гласуване, ние да можем да предварително да сме заложили мерки, с които да се преборим с този контролиран вод и всякакви други порочни
Извинявам
практики.
Извинявам се, имам един много конкретен въпрос към вас. Как контролирате компютъра в офиса на една фирма и служителите минават, който компютър ви гарантирам, че ще бъде сложен в счетоводството, гласуват, взимат си заплатата и си отиват? Как гарантирате такъв тип манипулация, че няма да се проведе?
Дадена е възможност всеки, който е изразил вота си с последващо гласуване, да коригира своя вот.
А вие мислите, така, че хората така, ще се вземат заплатите и след това ще променят своя вод?
Така че има заложени мерки. Явно не сте се запознали добре с проекта. Но това, което е важно и според мен в контекста на това, което коментираме. Каква е нашата идея, която е заложена в кодекса? В дългосрочен план. Нашата идея е наистина след като развиеме този модел за електронно гласуване, след като заложим съответните предпазни мерки, ние да го въведем и на практика наистина българите в чужбина да имат максимален достъп и да могат да изразят правото си на глас.
Да, добре, ще видим резултата на следващите избори. Доколкото разбирам, има от всички политически групи консенсус, че още на следващите избори ще има такова експериментално гласуване по интернет. Господа, тъй като времето ни напредна, последен въпрос, ще ви помоля всеки от вас да каже накратко позицията си. Говореше се за образуването на многомандатен избирателен район чужбина, т.е. имигрантите да могат да избират собствена листа с народни представители. В предложения ни вариант на изборен кодекс това не присъства. Защо? Всеки, моля за кратък отговор, нека почнем от господин Михалевски, тъй като той е по телефона.
Господин Милозинов, значи преди това само ще ми позволите да кажа още нещо по
една... Съвсем накратко, защото приключваме.
Съвсем накратко, значи ние трябва да определим, че сме в крайна сметка 21 век и да уважаваме вота на българските граждани. И ще помоля колегите от Синята коалиция и в лицето на господин Марков да се опитаме да си оттърсим от това комплексарско мислене, постоянно да се връщаме назад, прехода бил опорочен и така нататък. Ние ако с днешните мерки и с днешните си действия не дадем шанс на българските граждани да развиват своето право, няма как да развиваме държавата си. А по отношение на многомандатния район, много сериозно се обсъди въпросът, тъй като дори се коментираше и в районите, които са в България, да има плаващи мандати, защото разликата между броя на мандатите по постоянен адрес и активността, която си реализира на практика, е различна в районите. И за това в крайна сметка се прецени да се запази сегашното положение, защото България не разполага с достатъчно актуална база данни колко хора, къде по настоящ адрес те са разпределени в чужбина, каква би била тяхната активност, за да може справедливо и сравнително точно да се определи примерно при един такъв виртуален многомандатен район за българите в чужбина, колко мандата да се отделят. А не може да бъдат плаващи, защото пък това веднага ще се отрази на определените предварително мандати в България. Това беше причината, в крайна сметка, текстовете, които са разписани в изборния кодекс като проект, да не фигурира такъв многомандатен избирателен район. Разбира се, в бъдеще, ако има достатъчна активност, ако има достатъчна предвидимост, това нещо може да се направи.
Господин Марков.
позицията на СДС и Синята коалиция, категорично да, в този момент да не се образува многомандатен регион за българите в чужбина. Считаме, че това не е редно на този етап. Знам, че българите в чужбина очакват това, но считаме, че няма достатъчно основание.
Господин Нотев?
Аз няма да заявя разлика от това, което вече чухте. Момента все още не позволява да се подходи към такова радикално решение в интерес на българите в чужбина, с цялото уважение към това, което те правят, тъй като многобройни писма, проекти конкретни се получиха до Временната комисия. Намирам, че това ще бъде въпрос, който ще намери свое справедливо решение за бъдеще. Не сме готови. Динамиката на процесите, липсата на база данни не ни позволява да намерим справедливо решение.
И накрая представителя на ГЕРБ, господин Тодор Димитров. Обещавахте това нещо.
Да, но ние към този момент също считаме, че следва да се запази този подход и този модел. Като разбира се, за в бъдеще е възможно този въпрос наистина да бъде преразгледан и по друг начин решен.
Добре, благодаря ви за ясните позиции по различните варианти в изборния кодекс, свързани с гласуването в чужбина. Представихме ви мненията на господин Тодор Димитров от ГЕРБ, господин Явор Нотев от Атака, господин Димчо Михалевски от БСП и господин Борис Марков от СДС. Специално в предаването Събота 150. Вашите мнения, уважаеми слушатели, чакаме на електронната ни поща Събота 150@bnr.bg и на пощенски адрес София 1040, Драган Цанков 4, програма Хоризонт за предаването Събота 150.